Pápež Leo XIV. Počas dnešnej poludnejšej modlitby opäť apeloval za mier. Rada KDH vo svojom uznesení podporila ústavné zmeny. Spojené štáty zaútočili na tri iránske jadrové zariadenia.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Dnes na poludne opäť mocne apeloval za mier. Ako povedal, každý člen medzinárodného spoločenstva má morálnu zodpovednosť zastaviť tragédiu vojny skôr, ako sa stane nenapraviteľnou priepasťou.
Sledujem veľmi alarmujúce správy z Blízkeho východu, najmä z Iránu. V tomto dramatickom scenári ohľadom Izraela a Palestíny máme pred očami utrpenie mnohých ľudí, najmä v Gaze a aj v iných teritóriách, kde je naozaj potreba humanitárnej pomoci veľmi veľká. Dnes viac ako inokedy ľudstvo kričí a volá po pokoji. Je to volanie, ktoré si vyžaduje zodpovednosť a rozum a nemá byť udusená hrinčaním zbraní a retorickými slovami, ktoré pozývajú ku konfliktu. Každý člen medzinárodného spoločenstva má zodpovednosť morálnu zastaviť túto tragédiu vojny.
Svätý Otec po modlitbe Anjel Pána zároveň pozdravil poslancov a starostov prítomných na námestí svätého Petra pri príležitosti jubilea predstaviteľov vlád a verejnej správy, ktoré sa vo väčšnom meste koná tento víkend. Na okraji stretnutia ekologický dlh, ktoré sa v rámci jubilea vládnych predstaviteľov konalo na Kapitolskom vrchu v Ríme, kardinál, štátny sekretár Parolin zdôraznil potrebu spoločného úsilia pri budovaní novej finančnej architektúry v prospech najchudobnejších krajín. Potvrdil tiež pripravované stretnutie pápeža Leva XIV. S talianskou premiérkou Giorgio Meloniovou. Presný dátum zatiaľ nie je známy, ale stretnutie by sa malo uskutočniť pred pápežovým odchodom do letnej rezidencie v Castel Gandolfe, plánovaným na 6. júla. Jedna z otázok smerujúcich na kardinála Parolina sa týkala demonštrácie proti zbrojeniu, ktorá sa konala súčasne v uliciach Ríma. Vo svojom príhovore na Kapitole kardinál Parolin zdôraznil naliehavosť práce v prospech mieru a potrebu nového pohľadu na nový svet. Kardinál Parolin zároveň navrhol 5 konkrétnych opatrení na riešenie ekologického dlhu, a to znížiť spotrebu globálneho severu, podporiť prispôsobenie sa klimatickej zmene v zraniteľných krajinách, prostredníctvom finančnej a technologickej pomoci odpustiť ekonomický dlh, teda opatrenie označené ako akt milosrdenstva, ktorý obnovuje nádej, a podporovať globálnu solidaritu a vzdelávať v oblasti ekologickej konverzie. Dnes sa v centre Košíc uskutočnila tradičná eucharistická procesia k sviatku Božieho tela. Podujatie sa začalo slávnostnou svetovou omšou v dome svätej Alžbety, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober spolu s miestnymi kňazmi a diakonmi. Informácie zo slávností má redaktor Martin Ďurčo.
Už od 13. storočia sa začali organizovať verejné eucharistické sprievody, pri ktorých sa monštrancia s najsvätejšou sviatosťou niesla ulicami mesta. Tento prejav zbožnosti má potenciál meniť nás, uviedol vo svojej homílii arcibiskup Bober.
Eucharistia nie je odmena za svetosť. Je to pokrm pre pútnika, liek pre chorého, dar pre toho, kto túži. Nie odmena pre spravodlivých. Aj keď ho necítime, on pôsobí a koná, v tichu, ale mocne. Eucharistia nás mení. Keď prijímame Ježiša, neprijímame len niečo sveté, prijímame samého Krista, jeho telo, jeho krv, jeho srdce. A preto nás ona i on mení.
Po svätej omši sa stovky veriacich v sprievode vydali centrom mesta. Procesia mala 4 zastavenia. Na každom mieste zaznel evanjelium, spevy a prosby o Božie požehnanie. Arcibiskup Bober počas slávnosti pozbudil všetkých, aby sviatok Božieho tela prežívali. Nie ako verejný prejav viery, ale ako podnet k tomu, aby sa Kristus stal centrom každodenného života.
Nesieme Krista, chceme ho ukázať svetu, ale on chce, aby sme ho niesli nielen v rukách, ale v srdci. Aby nás ľudia spoznali nie podľa transparentu, ale podľa toho, ako žijeme a milujeme.
V katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave sa včera konal slávnostný obrad udeľovania posvätného rádu diakonátu. Počas svätej omše, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Jan Oroš, prijali sviatosť vysviacky dvaja seminaristi, Krištof Martinák z Trnavy a Štefan Páleš zo Šale. V homílii arcibiskup povzbudil nových diakonov, aby boli autentickými svedkami viery, v ktorej majú základ a korene.
Dnešný svet obdivuje možno teológov, ktorí sú intelektuálne na výške, ktorí sa vedia pustiť do teologických dišpút a debát. Ale keď ten kňaz nemá vzťah plný lásky k svojim veriacim, že nie je pokorný, nie je láskavý, nie je všímavý, že žije akoby mimo toho spoločenstva, sám sebe, tak ten účinok ich života a ich činnosti, práce nebude veľmi veľký. Teda kňazstvo vyžaduje obetu, čo sa týka štýlu života, užívania životných potrieb, materiálnych vecí, pastoračnej práce, služby vzťahu k kňazským spolubratom.
Slávnostná svätá omša sa konala za účasti kňazov a ďalších zasvetených trnavskej arcidiecézy a veriacich, rodina priateľov novovysvetených diakonov, ktorí budú pokračovať v príprave na prijatie kňazského svetenia. Výzvu proti akejkoľvek forme zneužívania obsahuje posolstvo, ktoré zaslal pápež Leo XIV. Pri príležitosti divadelného predstavenia projektu UGAS v Peru, venovaného novinárke Paole UGAS, známej svojou investigatívnou reportážou o dnes už zrušenom hnutí Sodalicio. Pre svoje odhalenia sa stala terčom prenasledovania. Na základe jej skúseností pápež vyzýva k ochrane slobody tlače a hovorí, kdekoľvek je umlčaný novinár, oslabuje sa demokracia. Celé cirkvi je podľa svätého otca potrebné upevniť kultúru prevencie, ktorá nedovolí žiadnu formu zneužívania, ani moci, autority, svedomia, duchovného ani sexuálneho zneužívania. Pápež Leo XIV. To uviedol v posolstve k divadelnému predstaveniu projektu UGAS, ktoré sa hrá od 3. do 29. júna v Teatro Placa v hlavnom meste Peru, Lime. Pápež sem osobne zaslal pozdrav, aby zdôraznil dôležitosť dvoch hlavných tém inscenácie: boja proti zneužívaniu a významu novinárskej práce postavenej na pravde a slobode.
Domáce spravodajstvo.
Rada KDH v uznesení podporila ústavné zmeny. Informoval o tom predseda KDH Milan Majerský včera po rokovaní Rady KDH v Bratislave. Poslancov svojho hnutia vyzval, aby za návrh v treťom čítaní zahlasovali. Priblížil, že uzneseniu predchádzala silná debata a výmena názorov.
Rada KDH schvaľuje návrh novely ústavy, ktorý prevzal podstatné body z pôvodného návrhu novely ústavy. Druhá časť uznesenia je: Rada KDH žiada všetkých poslancov Národnej rady, zvolených za kresťansko-demokratické hnutie, podporiť návrh novely ústavy v treťom čítaní, pretože presadzuje hodnotový program KDH a je v najlepšom záujme Slovenskej republiky, alebo Slovenska a Európskej únie.
Šéf kresťanských demokratov považuje za menej praktické predložiť do parlamentu na septembrovú schôdzu vlastný návrh zmeny ústavy, no nevylúčil to.
Dávam väčšiu šancu, aby bolo schválené to, o čom sme sa bavili v Národnej rade, a bude na všetkých tých, ktorým záleží na ústave, aby vládna väčšina dala 79-ku, presvedčila poslanca Ferenčaka. Samozrejme, nevyvinujem KDH, že my na tom nemáme žiaden podiel zodpovednosti, aj my máme podiel zodpovednosti, že nevieme dať tých 10 hlasov, o ktorých sme rozprávali minulý týždeň, a aj my budeme diskutovať, vysvetľovať, presviečať. Máme na to nejakých 82 dní. Septembrová schôdza bude po lete a urobíme všetko preto, aby ústavné zmeny prešli.
Poslanec Národnej rady a podpredseda KDH Marian Čaučík vyhlásil, že uznesenie prijali z dôvodu, že navrhované ústavné zmeny vyvolali veľké vášne aj neporozumenie.
Navrhovaná novela ústavy Slovenskej republiky vychádza z konzervatívnych a hodnotových priorít, ktoré KDH už 35 rokov presadzuje vo svojom programe. Zároveň naďalej odmietame deštrukčné správanie vlády Roberta Fica, ktorá vážne spochybňuje zahranično-politické smerovanie Slovenska oslabuje demokratické princípy, právny štát a svojou neschopnosťou zhoršuje podmienky života ľuďom na Slovensku. Táto politika je pre nás, kresťanských demokratov, neakceptovateľná a je v rozpore s hodnotami a programom KDH, ako aj s národnými záujmami Slovenska. Preto odmietame spájať toto hlasovanie s podporou vlády a rovnako s možnou povolebnou spoluprácou so stranami vládnej koalície.
Podpredseda KDH William Karas sa vyjadril, že je hrdý na KDH, že nepodľahlo politike založené na emóciách, populizme a strachu z lynču.
Presadzované návrhy zmeny ústavy nejakým spôsobom neohrozia naše záväzky voči Európskej únii, naopak posilnia Európsku úniu ako takú a zabrania jej deštrukcii extremistickými silami.
Rada KDH sa zhodla aj na pevnom ukotvení Slovenska v štruktúrach NATO. Milan Majerský skritizoval slová premiéra o neutralite krajiny. Navýšenie výdavkov na obranu je podľa neho na stole. Poslanec Národnej rady Jan Ferenčák vyzval na včerajšom sneme strany Hlas SD v Poprade na jej sebareflexiu. Po skončení platnosti jeho mandátu člena predsedníctva už na sneme na tento post nebol nominovaný.
Tak poviem, tak biblicky dielo je dokonané, takže ako zakladajúceho člena tým, že ma predseda strany nenavrhol, tak ani delegáti nemali možnosť hlasovať o mne ako osobe a tým pádom som bol nahradený inými členmi. Ja som vyzval, že strana Hlas sa má vrátiť svojim základom, na základe čoho bola založená, a to bola nedôvera ľudí v politiku, k arogancii moci a k tým, že ľudia nemali možnosť rozhodnúť. My sme si ich získali, že sme tvrdili, že budeme iní, že budeme tí, ktorí ich budú zastupovať. A teraz na pódiu som vyzval na seba reflexiu strany, aby strana sa vrátila k tomu, čo bola založená.
Podľa jeho slov zdôraznil aj problémy, ako sú chudoba, dlhé čakacie lehoty v zdravotníctve, drahé potraviny a nedostupné bývanie. Predseda strany Hlas a minister vnútra Matúš Šuta Ještok na novinársku otázku o dôvode nenominovania Ferenčáka do predsedníctva odpovedal, že je to vnútrostranická otázka, s ktorou sa vysporiadali aj na predsedníctve.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini vyjadril znepokojenie nad narastajúcim napätím vo svete. Verí, že na Blízkom východe, ale čím skôr aj na Ukrajine a vo všetkých krízových regiónoch si znepriateľené strany sadnú za rokovací stôl. Uviedol to dnes na sociálnej sieti v reakcii na útok Spojených štátov amerických na Irán. Mier je hodnota, ktorú nesmieme stratiť z dohľadu. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši v reakcii na nočné útoky Spojených štátov amerických na Irán. Podporil zároveň všetky kroky, ktoré vedú k mieru a stabilite. Koaličná strana Hlas vyzýva na urýchlené, ale diplomatické riešenie situácie na Blízkom východe, na Ukrajine aj všade inde, kde sa spory riešia zbraňami. Na sociálnej sieti to uviedol predseda strany a minister vnútra Matúš Šuta Ještok. Nočné útoky USA na Irán sú zlomovým momentom v snahe zabrániť Iránu získať jadrové zbrane. Irán naďalej predstavuje hrozbu pre región svojou agresívnou politikou a podporou terorizmu. V reakcii na nočné útoky tu uviedol člen predsedníctva opozičného hnutia Progresívne Slovensko a ex-minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Zásah podľa neho prichádza po neúspešných diplomatických rokovaniach, no riziko eskalácie je vysoké. Akýkoľvek konflikt treba riešiť na pôde Organizácie spojených národov a nie prostredníctvom zbraní, nech ide o akýkoľvek dobrý úmysel. V reakcii na nočné útoky USA na Irán to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár dnes odcestuje do Bruselu na zasadnutie Rady Európskej únie pre zahraničné veci. Šéfovia diplomácií majú rokovať o vojne na Ukrajine, eskalujúcej situácii na Blízkom východe a o vzťahoch Európy a Číny. K jednotlivým rokovaniam sa pripoja aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha či riaditeľ spravodajského a situačného centra Európskej únie Daniel Markič. Disciplinárny proces so sudkyňou Pamelou Z sa má začať budúci týždeň v pondelok. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejneného na webe Najvyššieho správneho súdu. Disciplinárne stíhanie voči sudkyni sa týka prieťahov v konaní. V Prešove vznikne pamätné miesto Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pod názvom Pamätník neuskutočnenej svadby. Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, zmarenie príprav na jeden z najkrajších dní v živote dvoch mladých ľudí bude zobrazovať betónová skulptúra, symbolizujúca prázdne miesto. Doplní ju háj, v ktorom si stromy adoptujú významné osobnosti mesta Prešov.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty zaútočili bombami na tri jadrové zariadenia v Iráne, vo Fordo, Natanz a Isfaháne. Oznámil to americký prezident Donald Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti True Social, pričom útok označil za veľmi úspešný. USA sa tak pridali k Izraelu, ktorý na Irán útočí už vyše týždňa, pričom ten údery opetuje. Operáciu pomenovanú Polnočné kladivo americký minister obrany Pete Hegseth označil za obrovský úspech a zdôraznil, že svet by mal slova amerického prezidenta Donalda Trumpa počúvať. Zároveň šéf Pentagonu poznamenal, že Trump chce mier a Irán by si mal túto cestu zvoliť. Izraelský minister obrany Israel Katz privítal útoky Spojených štátov na iránske jadrové zariadenia a označil ich za historický krok. Cieľom týchto útokov bolo podľa neho zabezpečiť, aby Irán nedisponoval žiadnymi jadrovými zbraňami. Podrobnejšie informácie má Ondrej Rosík.
Iránske médiá potvrdili, že časť jadrového zariadenia Fordo zasiahli nepriateľské útoky. Americký prezident Donald Trump krátko predtým na svojej sociálnej sieti informoval, že Spojené štáty zaútočili bombami na tri jadrové zariadenia v Iráne. Zariadenie vo Fordo pritom označil za hlavný cieľ a dodal, že naň bol zhodený plný náklad bomb. Podľa agentúry Reuters sa na útokoch podieľali strategické bombardéry B-2. Trump akciu označil za historický moment pre Spojené štáty americké, Izrael a celý svet a dodal, že Irán teraz musí súhlasiť s ukončením tejto vojny. Trump okrem toho zverejnil aj príspevok, v ktorom tvrdí, že zariadenie Fordo bolo zničené. Teherán takúto informáciu dosiaľ nepotvrdil. Zároveň vo svojom krátkom prejave k národu varoval Irán, že ak nepristúpi na mier, USA by mohli na jeho území zasiahnuť ďalšie ciele. Americký prezident tiež povedal, že cieľom USA bolo zastavenie jadrovej hrozby, ktorú predstavuje Irán ako štát, ktorý je na celom svete najväčším podporovateľom terorizmu. Trump sa tiež poďakoval izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi a izraelskej armáde za spoluprácu. Poďakoval tiež americkým vojakom, ktorí sa zúčastnili na tejto operácii, aj celej armáde Spojených štátov. Dodal, že takúto operáciu svet nevidel už mnoho desaťročí a vyjadril vieru v to, že služby vojakov v takomto rozsahu už nebudú potrebné. Nemenovaný izraelský predstaviteľ pre izraelskú verejnoprávnu televíziu Kan uviedol, že Izrael plne koordinoval útoky z USA. Donald Trump po útokoch telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Trumpovi už za útoky vyjadril vďaku bývalý izraelský minister obrany Yoav Gallant, ktorý tak zareagoval medzi prvými. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že Donald Trump a Spojené štáty prejavili pri útokoch na Irán veľkú silu. Izrael zároveň po útokoch Spojených štátov na Irán zvýšil až do odvolania úroveň pohotovosti na celom svojom území. Pohyb občanom obmedzil len na vyslovene nevyhnutné aktivity. Zatvorené budú do odvolania školy, ako aj ďalšie pracoviská s výnimkou základných sektorov. Izrael tiež uzavrel až do odvolania svoj vzdušný priestor. Iránska organizácia pre atomovú energiu dnes potvrdila, že došlo útokom na jej jadrové zariadenia vo Fordo, Isfaháne aj na Tanze, no ich dosah bagatelizuje. Tamojšie úrady tvrdia, že v zasiahnutých oblastiach nespozorovali známky kontaminácie a obyvatelia nie sú vystavení nejakému nebezpečenstvu. Iránske úrady dnes zároveň vyhlásili, že po americkom útoku na zariadenie Fordo na obohacovanie uránu nehrozí obyvateľom nedalekého mesta Kom a jeho okolia žiadne nebezpečenstvo. Americké útoky označil Teherán za neskrývané porušenie medzinárodného práva a dodal, že so svojím národným programom neprestane. Irán teraz zvažuje všetky možnosti reakcie po nehoráznych a mimoriadne nebezpečných amerických útokoch na iránske jadrové zariadenia. Uviedol to tamojší minister zahraničných vecí Abbas Araghchi, ktorý zároveň pohrozil, že tento krok USA bude mať trvalé následky.
Krátko zo sveta.
Iránsky prezident Masoud Pezeshkian odsúdil americkú agresiu proti Iránu. Americké údery podľa neho potvrdzujú, že Washington stojí za izraelskými útokmi proti Iránu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi dnes odcestuje do Moskvy, kde sa má zajtra stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Araghchi uviedol, že Rusko a Čína sa snažili pripraviť rezolúciu OSN na vyhlásenie prímeria, no situácia sa vyvinula inak. Iránsky parlament údajne schválil zámer uzavrieť Hormuzský prieliv, cez ktorý prúdi takmer 20% svetového vývozu ropy. Rozhodnutie ešte nie je konečné a zablokovanie kľúčovej námornej trasy ešte musí schváliť Iránska bezpečnostná rada. Šéfka unijnej diplomácie Kaja Kallasová po útokoch Spojených štátov na Irán vyzvala na návrat za rokovací stôl. Irán však podľa nej nesmie získať jadrovú zbraň. Britský premiér Keir Starmer dnes uviedol, že Spojené štáty zaútočili na iránske jadrové prevádzky, aby zmiernili vážnu hrozbu iránskeho jadrového programu. Vyzval tiež Teherán, aby sa vrátil k rokovaciemu stolu. Aj nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval v urýchlený návrat k diplomácii potom, čo USA v noci zaútočili na tri jadrové zariadenia na území Iránu. Oznámil to jeho hovorca Stefan Cornelius. Spor okolo iránskeho jadrového programu sa dá vyriešiť len diplomatickou cestou. Uviedlo to dnes turecké ministerstvo zahraničia v reakcii na nočné americké útoky na jadrové zariadenia v Iráne. Ankara vyjadrila aj obavy, že izraelsko-iránska vojna by mohla z regionálneho konfliktu prerásť do konfliktu globálneho. Čínsky rezort diplomácie dôrazne odsúdil údery USA na iránske jadrové zariadenia, ktoré podľa neho stupňujú napätie na Blízkom východe. Čína zároveň vyzvala všetky strany konfliktu, najmä Izrael, aby čo najskôr zastavili paľbu. Aj Katar, Saudská Arábia a Oman odsúdili útoky USA na Irán. Rusko tiež odsudzuje útok Spojených štátov na iránske jadrové zariadenia. Ministerstvo zahraničia v Moskve tvrdí, že tento krok ohrozuje snahy, ktoré majú za cieľ zabrániť šíreniu jadrových zbraní. Útoky podľa neho porušujú medzinárodné právo, chartu OSN a rezolúcie Bezpečnostnej rady. Ruský rezort diplomácie zároveň vyzval na zastavenie agresie a na zintenzívnenie úsilia o vytvorenie podmienok na návrat situácie na politickú a diplomatickú cestu. Izraelský prezident Yitzhak Herzog vyzval dnes na bezodkladné prepustenie zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy. Jeho vyjadrenia prišli potom, čo Spojené štáty v noci na dnes zaútočili na jadrové zariadenia na území Iránu. Samotný Hamas útok USA na iránske zariadenia odsúdil a označil za do očí bijúcu agresiu. Ukrajinské jednotky naďalej operujú v ruskej Kurskej oblasti a ovládajú približne 90 km štvorcových jej územia. Uviedol to dnes reportérom hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sýrsky. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou získali titul vo štvorhre na trávnatom turnaji WTA 500 v Berlíne. Vo finále zdolali najvyššie nasadený taliansky pár Jasmin Paulinová, Sara Eraniová po trojsetovom boji 4-6, 6-2 a 10-6. Pre Mihalíkovú to je druhá trofej na okruhu WTA, prvá po boku Nicholsovej. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Nottinghame. Vo včerajšom súboji dvoch nenasadených hráčok prehrala s Američankou McCartney Kesslerovou v dvoch setoch 4-6 a 2-6. Z verenke trénera Milana Martinca tak unikol postup do štvrtého finále na hlavnom profesionálnom okruhu. Slovenská atletka Ema Zapletalová vyhrala na bronzovom mítingu vo švajčiarskej Ženeve v behu na 400 metrov prekážky v slovenskom rekorde i v rekorde podujatia 54,24 sekundy. Zverenka holandského kauča Brama Petersa o 400 zlepšila vlastné historické maximum z 10. júla 2021 v Taline, kde získala titul majsterky Európy do 23 rokov. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž obsadil na majstrovstvách Európy v Račiciach 6. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov. Zo zlata sa tešil Fernando Pimenta z Portugalska, druhý bol Maďar Adam Varga a na tretej priečke skončil Mats Pedersen z Dánska. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter Kizek obsadil na majstrovstvách Európy v Račiciach 8. miesto v disciplíne C1 na 5000 metrov. Zlato získal Sergej Tarnovský z Moldavska. Druhý bol Poliak Viktor Glazunov a tretí skončil Carlo Tarčini z Talianska. Vo finále K1 žien na 5000 metrov skončila Katarína Pečuková na 8. priečke. Z víťazstva sa tešila Maďarka Žoka Čikošová, ktorá dnes triumfovala aj na 500 metrov. Striebro si vybojovala Suzana Čikaliová z Talianska a tretia skončila Melina Andersonová zo Švédska. V disciplíne C1 na 500 metrov uspel Čech Martin Fuchsa. Domáci pretekára dosiahlu v dnešnom A-finále najlepší čas a pred Moldavcom Sergejom Tarnovským triumfoval o vyše 1,5 sekundy. Bronz získal Katalin Čirila z Rumunska. Hokejisti Charlotte si zachovali šancu na zisk Calderovho pohára v zámorskej AHL. Asistenciou sa na víťazstve Checkers a na ľade Abbotsfordu 4-3 po predĺžení podieľal v 5. zápase série slovenský útočník Oliver Okuliar. Canucks vedú 3-2 na zápasy, séria sa hrá na 4 víťazstvá. Španielský motocyklista Marc Márquez triumfoval v triede MotoGP na veľkej cene talianska seriálu majstrovstiev sveta cestných motocyklov a zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia. Na okruhu Mugello skončil druhý jeho brat Alex Márquez. Tretí bol domáci Talian Fabio Di Giantanonio.
Počasie.
Či začiatok týždňa prinesie opäť horúce letné počasie, povie Peter Jurčovič.
Teplý víkend pokračuje a bude aj na začiatku budúceho týždňa. To znamená, že približuje sa k nám zo západnej Európy studený front. Zatiaľ je ani neveľmi široký pás oblačnosti, frontálnej oblačnosti, takže studený front. A pomaly, ale iste bude postupovať ďalej smerom k nám, ale ide do teplého vzduchu a ešte pred ním sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu od juhu, takže rátame s tým, že teploty pôjdu hore a to znamená, že by na pondelok by teplota mohla ísť až na 36 stupňov. To je úplne neuveriteľné, takto výrazné oteplenie.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel, v ktorej vás redaktorka Andrea Čelková presvedčí o tom, že humor povzbudzuje a robí život krajším. Bude v nej totiž reč o karikatúrach, ilustráciách a rozprávkach. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do posledného predprázdninového týždňa vám želajú od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová.